Халуун зун өнгөрч алтан намар ерв. Газа ходбороотой салждай байна. Ийм өдөрнүүд хүний досоо гуниг төрүүлнэ. Газа нэрэж хүйтэн. Намарын цагт шувууд дулаан орон руу ганганалдаж нийсдэг цагийн ерв. Окторгэд тэдний хайртай авианууд дулдан. Намарын цаг ирээлда. Том бүйдээ цайвар хух саарл зүстэй хорчогор өндөр шууд тохорь үнэртэй. Таван янзын тохорь бурьяд уласт ажимитардаг. Барьёгий цагаан нуурын эриэд улаан номонд ороотэй хомор красавк нэртэй тохорь шинжилэн үзэх зорилготойгоор орнитологууд энэ жил ирэж энэ тохорьуудын тэмдэглэх ажиллагаа явуулаа. Шууд эндээс халуун орон хүртэл хэдэн мянган километр зай гаталж нисэхдээ хайшин гэж харгийг танинав. Хайшин гэж төрнөгүй. Хайшин гэж төрсөн орноо олож буцнав. Ба амьдралын маягийн шинжилэх хамгаалах гэсэн зорилго урда тавин хай. Зарим шууд жигтэй хол очдог байна. Жишээлбол, хойд мөлсөн далайгаас аяар өнөдхгий урд үзүр, урд Африка, Австралич хүртэр очдог байна. Харазгэнуд бол өнөдхэг Вьетнам, Африка, хүх цүсгий Нил мөрөн, хүхүй бол Африка, хитад өнөдхэг Вьетнам, элэ хитад өнөдхэг Галошуон хитад нисэн. Ийм их газар гатарж нисдэг нүүдэлж шувуудый хайрлаж байх хэрэгтэй. Ар модны нуур намагы шувуудый элэнгия бүргэд хун, тохорьюн, ангер, хирэ, шаазгэ мэдэй алыж болгүй. Хомори тод орсон шувуудый агнаж бодохад нүгэл үшуу. Алтын дэлхэдэр хүх номин окторгойдор хуу юм дээрэсэ тавиатэ. Шууч болгон оринго ойлгатэ, оринго үргэдэ. Тэдний хамгаалж явах хэрэгтэйв шуу. Тохорю гэчимнэ хүнд үнэн цэх байдлый тэмдэг болон. Бүхүй насарал хоюла, нэгэн үхөөвэл нүгөөчин ихмуддаг. Орд улсад тохорьё үргэлж хүндтэй байсан. Их орон, гэр бүлий үнэнч байдал, урт насны тэмдэг болж гэнэ. Дайн тулцаанд алуулсан сэргчдийн сүнэс тохорьё руу шинжүүлдэг гэсэн домог бий. Тиймээс амья алдсан сэргчдийн олон хөшөөнд тохорьё дүрсэлдсэн байдаг. Тохорьё тухай шүлэг дуунарч олон би. Харимоно танайын харалда тохорьё тухай онтох. Тохорьёны ач Япон арды үлгэр. Үрд цагт нэг ядруу хувун нүрс тулан амьдардаг байгаа. Нэг цастай хүйтэн өвлий өдөр трентэй ийм явдал болоо. Залуу хувун удаан хадгалж цуглуулсан мөнгөөрө тосхон орж хүнжил авахаар яваа. Тэр хад уруу доошо гүйж явахад нь хажууд шугуйгаас шарчагнах чимээ гарав. Зэ байц юу болов уу? Үндийш харахад нь том цагаан далтай тохорьё харагдав. «Хэй, хөөрхий, тохорьё хавханд орчив уу? Хүлээж байгаарэ, одоо чамай аварий!» гэв. Залуу хөвөн тохорьёны хулындын байсан төмөр хавхыг салгаж авах гэж зондоо оролдов. Гэнтэ нэг агнууч гарч ирэв. «Яах гэж байгаа юм, мэний олзый хулгайлах гэгүйч, чи?» гэж залуу руу чанга дуугаар хагшигарч муухай харан зогсов. Хүвүн, тохорьё сулж таяаш та, үгүй бол намад мөнгө байна. чи намда тохор юу худалд гээд хүнжил авгсан мөнгөө агнуучинд өгч тохор юу аварж зэ дахиж энд бүтгэ ирээрэ гээд тэрний тэнгэртэн хорган нисгэв. Куу гэж тохор юу баяртай дуугарч хувууны дээгүр рилдэж нисэд арлав. Тохор юу үдэж явуулсны дараа тосхон руу очих болохдоо хувуун ирсэн замаараа уул руугаа буцав. Углодорын хэзээч харж үзэгдөөгүй айцтай гоё хүүхэн гэртэн орж ирв. Намай ахай болгож ав гэж хүүхэн гуйв. Хувуун, би чамай яаж харж байхавэ? Ядруу нүүрс түгчвэ? Чамай тэжээх чадал үгүйв? Хүүхэн, чиний ядруу байдал хамаагүй гэлэ. Игээд хоёр залуучуул хамт аж сууж эхэлв. Тэр цагаас хойш хүүний амьдрал ондоо болоо. Углооны цай бүлэн болоо гэж тэрний үдэс хылын тэхэнэр углоо болгон дуудах. Эхэнэр хат уулын амтай ургамал ногоо, жимс бүхний мэддэг хада их сайхан хоол хийж, гэрээ үргэлж цэвэрхэн байлгаж, зогсоо зайгүй ажилладаг байгаа. Харихуунд ийм зүуд мэд санагдаж, ихэл аз жаргалтайгаар өдөр хоногын өнгөрдөг болов. Нэг өдөр гэрээ цэвэрлэж байхдаа тоосон дарагдсан нэхмэлийн машин олчшов. Эхнэр, би нэхэж болно үздэ. Хар намай нэхэж байх хооронд дотогшоо хэзээч бүтгий шагаагаарэ гэд гэрээ үд хав. Тренэс хойш нэхэх чимээ өдөр шунгүй үдний цанаас сонсдог болов. Чи уулсангүй гэж, заахан хоол өгөөч гэж хүүн санаа завал хылах. Хар ямар ч хар юу гаркгүй. Хүүн улам ихэ санаа зовж, хэд дахин үд онгойлгох санаатай ч бол хэлцэндээ хурж тэсэж хүлээв. Дөрвөт өдөртөө их зүдэрчсэн эхнэр гарч ирв. Турж эцэж хүзүүн уртый болсон шиг харагдав. Энэ мөний оёж нэхсэн ширээний хүчилт. Энэний тосхон руу авж яваад өндөр цэнгээр худалд гэв. Тэр чи яахав? Би чамдал санаа зовж байгаав. Эхнэрэн нефилэн хэлв. Надад бүү санаа зов. Мөний хэлснээр хий гэж гуйв. Хувуун ойсон бүдгийн аваж тосхон руу очтрын нэг дэлгүүрийн худалдагч. Гайхалтай, хээ, би нэнэ уртай ийм гоо ийм хараагүй. Би 100 алтан цолковар авхав, ушуу часраавулчин 200 алтаар авхав гэв. Ийм их мөнгө харж байгаагүй хүүний буин салганж байв. Хээ, ямар их ашгүй азгэчв. Хурдан гэртээ харьяад дахиад хучилд нөхүүлхэм гэж баярлав. Мөнгөө нюрунда арай ядан багтаасан хүүн гэртээ харьяад гэрэлтсэн нюдоороо хөнөртэй болсон явдлаа ярив. Дахиад ганцхан хучилд тэгээд хоёулаа тосхон руу нүүж том гэр барж хөгжилтэй зугаатай амьдрахавч гэв. Эхнэрийн, би чамтай ийгэл амьдармаар байна уу? Тосхон руу очингүй гэж толхноор хэлв. Алих дурчин хуруувала ганц хучилт нэхэж өгсөн. Харя намай нэхэж дуустар бүтгий шагаагарэ гэд гэрт оров. Дахин бүд нэхэж хилтар гэр дотроос машины чимээ дуугарж байв. Хари хувуун нэхмэлэй чимээ урдахяса муу дуугарж байхын ойлгонгүй сууж хүлээн. Гэрээс чимээ гарсаар дөрвөдөч өдрий орой болтор дуугарсаар байв. Өнөөхдөө яага удаан байна в гэж гайхаж үүдээ нээж харчшав. Энэ юм бэ гэж чочоод орв. Харан гэхдэнэ нэг нархийн туранхай тохор юу хушуугаараа бүйингээ өднөөс нэг нэгээр нь татан сугалж хучилд нэхэж байв. Нэхэж дуусаад хэлв. Чи мэний юу байсныг мэдвэч? тыйымбылы би ындылжыч чатыкөв. Би чини авырсын тохрюу гэчев. Ыны буды тосынру авыч яват сайхан амедраре, байырте. Гычхылэд тохрюу удуу зулгасын даля өвчин янзатэ дылгэд орилж нисэд арилчев. Намад мүн хэрэггүй, мэний буруу, байснара хоюланды, амидри, буцаад ирэж, гэж хувун хойносын орлон тэнгэр харан хоцров. Япон арды олигар Елена Ишеева уншов.